výroku zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Česko na případu zmizení svých občanů v Libanonu spolupracuje s řadou zahraničních tajných služeb. Všeobecná zdravotní pojišťovna plánuje zvýšit dostupnost praktických lékařů v příhraničí. Národní galerie v Praze chybí desítky sbírkových předmětů, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Česká republika spolupracuje s řadou zahraničních tajných služeb ve snaze najít pětici Čechů, kteří nedávno zmizeli v Libanonu. Novinářům to v Bruselu řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Zdůraznil ale, že v této konkrétní situaci zůstává hlavním partnerem na politické i zpravodajské úrovni samotný Libanon. V sobotu v údolí Bika na východě Libanonu zjistila policie zmizení pěti českých občanů i řidiče jejich taxíků. Kauza by mohla podle tamních médií souviset s případem muže zadrženého oni v Praze kvůli údajné spolupráci s teroristy. Právě řidič byl prý jeho blízkým příbuzným. Pátý z pětice pohřešovaných Čechů v Libanonu je podle libanonského listu vysoce postavený činitel bezpečnostních složek. Deník se odvolal na dobře informovaný vojenský zdroj, který si přál zůstat v anonymitě. Ministerstvo obrany počítá na příští rok s mírným zvýšením rozpočtu na zhruba 46 miliard korun z letošních 43,8 miliard. Armádě ale chybí dlouhodobý rozpočtový plán, aby bylo jasné, za jaké peníze může nakupovat armádní techniku. ČTK to v Brně řekl ministr Martin Stropnický z hnutí ANO. Ministerstvo už má za sebou první jednání s ministrem financí Andrejem Babišem. Ten podle Stropnického počítá s tím, že 800 až 900 milionů navíc půjde na nové rekruty. Česká armáda chce přibrat v příštím roce asi 1800 vojáků. Nyní je její stav zhruba 21 000 mužů, měla by jich ale mít asi o 6 000 více. Na postoji zástupců Španělska a několika dalších zemí bude podle českého ministra vnitra Milana Chovance záviset, zda se v Bruselu podaří najít řešení způsobu rozdělení 40 000 žadatelů o azyl, kteří se zdržují v Itálii a Řecku. Český ministr při příchodu na jednání se svými kolegy z dalších zemí Evropské unie ale zároveň zdůraznil, že i případná dohoda o této pomoci dvěma zemím zasaženým nynější migrační vlnou je jen začátkem dlouhé cesty ke skutečnému vyřešení migrační krize. Česko počátkem měsíce nabídlo 1100 míst. Ministerstvo pro místní rozvoj připraví program, jak pomoci obcím s bouráním zničených domů. Právě demolice těchto objektů jsou dílčím příspěvkem k řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách, řekl premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD při své návštěvě v Ústí nad Labem. Ústecký kraj vyčíslil částku, která by byla potřeba na bourání zhruba na 250 milionů korun. Za ještě důležitější než je demolice domu pokládá premiér Sobotka sociální práci v terénu. Národní galerii v Praze chybí desítky sbírkových předmětů, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad. Při inventarizaci sbírky ukončené v roce 2012 galerie nenalezla například 31 kreseb, mezi které patří díla Josefa Lady, Františka Kupky či Jana Zrzavého. Ředitel Národní galerie Jiří Fajt nevyloučil, že kvůli chybějícím dílům, na která upozornila kontrola, padnou další trestní oznámení. V galerii se podle něj v nejbližších dnech chystá reorganizace, která by měla podobným problémům zabránit. Všeobecná zdravotní pojišťovna bude finančně motivovat praktické lékaře, aby si otevírali praxi v příhraničních okresech, kde mohou být problémy s dostupností péče. Od příštího roku začne víc platit těm praktikům pro dospělé, děti a dorost, kteří budou mít ordinaci v méně atraktivních lokalitách. U Všeobecné zdravotní pojišťovny je pojištěno téměř 60% obyvatel. Ve věku 87 let zemřel po krátké nemoci v neděli 19. července v Praze přední český houslista a vysokoškolský pedagog Václav Snítil. Vychoval řadu uznávaných virtuózů, mezi nimi i Václava Hudečka, Bohuslava Matouška, Jaroslava Svěceného a Pavla Šporcla. Na klasické hudební scéně působil více než 55 let. Byl členem světoznámých komorních souborů Vlachova kvarteta, Smetanova tria či českého Noneta a také jako solista hrál s předními českými a zahraničními orchestry. A ještě krátce o počasí, bude polojasno, během dne přechodně oblačno, ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Po zprávách otevíráme české deníky a týdeníky. Českou vládu čeká diskuze o omezení korupce při financování politických stran. Tématu se věnuje týdeník Respekt. Vláda začne řešit zákony, které by měly ukončit praxi, kdy 75% zakázek dostávají od úřadu firmy, které politické strany sponzorují. Podle analýz Evropské unie patří Česko mezi 6 zemí, které odmítají přijmout doporučení na likvidaci úplatkářství. Evropská unie má už 13 let vymyšlená pravidla pro zajištění transparentnosti. V Česku se je ale nedaří zavést. Zatím poslední pokus zkouší ministr Jiří Dienstbier z ČSSD, který připravuje příslušné zákony. Ve vládě ale nemá dostatečnou podporu. Více v týdeníku Respekt. Týdeník Euro přináší přehled nejdůležitějších korupčních kauz Československa a České republiky. Jako nejnovější do nich řadí případ bývalého poslance a hejtmana Davida Ratha. Která kauza byla naopak první? O první odhalený případ korupce se v roce 1919 postaral politický podnikatel Alois Jirák. Ten tehdejšímu ministru zahraničí Edvardu Benešovi nabízel peníze za to, že ministerstvo schválí obchod s 300 tisíci tunami cukru. Místo toho si pro Jiráka do Benešovy kanceláře přišel policejní prezident a soud ho poslal na 18 měsíců za mříže. Až 20 tisíc na dovolenou ročně můžou přispět firmy svým zaměstnancům. Tématu se věnuje regionální deník. Tuhle možnost už několik let umožňují české zákony. Jde o jeden ze způsobů, jak motivovat zaměstnance. V praxi se ale zatím příliš nevyužívá, hlavně kvůli špatnému stavu ekonomiky. Jak takový benefit funguje? Zákon dává firmám možnost poskytnout zaměstnancům tzv. Příspěvek na dovolenou. Jde o dodatečný, dále nedaněný příjem. Firma ale pracovníkům nemůže dát peníze v hotovosti. Dovolenou tak uhradí zaměstnavatel a zaměstnanci předá až poukaz. Výkupní ceny mléka klesají, ceny v obchodech se ale drží. Všímá si toho Mladá fronta Dnes. Zemědělci prodávají mléko nejlevněji od roku 2009. Ceny v obchodech ale klesají s výrazným zpožděním a navíc ne všude. Od zemědělců koupí mlékárna litr mléka za méně než 8 korun. V obchodech pak ale stojí dvakrát tolik. Tím, kdo na nižších cenách nejvíc vydělává, tak není zákazník, ale výrobci a obchodníci. Ceny mléka v obchodech klesají jen někde, většinou ale jde jen o privátní značky obchodů. Značkové mléčné výrobky jsou výrazně dražší a obchodník na nich má vyšší zisk. Zemědělci si navíc stěžují, že zahraniční výrobky prodávají řetězce s nižší marží a jsou tak levnější než české. Hlavním důvodem poklesu cen mléka je konec kvót na mléko v Evropské unii i celosvětový nadbytek mléka. Vedení Krásné Lípy na Děčínsku se rozhodlo přilákat do města nové obyvatele. Tím nabízí téměř 40 stavebních pozemků zdarma. Pokud lidé do 2 let postaví přízemí, dostanou od města celou kupní cenu pozemku zpátky. Některé z nabízených pozemků mají i 3 000 m2, více v regionálním deníku. 2/3 lidí nepustí práci z hlavy ani na dovolené. 1/3 navíc intenzivně pracuje i během volna. Podle psychologů takový přístup ale není zdravý a zvyšuje riziko vyhoření, píše o tom deník Právo. Ve Špindlerově Mlýně vyrostou lanovky za 1 000 000 000, uvádí týdeník Euro. Jde o největší lyžařskou investici, jaká se kdy v Česku uskutečnila. Kromě lanovek vzniknou i nové sjezdovky se zasněžováním a parkovací místa.
Posloucháte Rádio Praha.
Jak dlouho bude ještě trvat aktuální období sucha a jaký je stav povrchových a podzemních vod v České republice? Jak hospodařit s vodou v krajině, aby po povodních nepřišlo rovnou sucho a naopak? A máme se připravit na častější meteorologické extrémy než doposud? U mikrofonu Karolíny Koubové je náměstek ředitele Českého hydrometeorologického ústavu a hydrolog Jan Danielka.
Dá se to sucho, které aktuálně zažíváme, už označit za extrémní?
Ono je to velice složité, protože neexistuje jedno číslo, kterým by se dalo sucho vyhodnotit tak, aby postihlo všechny ty aspekty sucha. Každopádně lze určitě říct, že lokálně dosahují ty hodnoty opravdu extrémních stavů, které jsme třeba zatím nezaznamenali za posledních několik desetiletí, konkrétně v případě několika vodních toků. Na druhou stranu za celou republiku, kdybychom ten pohled vzali nějak globálněji, tak ještě určitě nedosahujeme extrémů, které tady byly v roce 2003, ale i v dřívějších obdobích třeba i v 19. století.
Kde je tedy lokálně ta nejhorší situace, co se týká třeba řek?
Co se týče řek, tak ono není to soustředěno do jednoho regionu, ale řekněme, jsou to spíš ty menší toky v takových těch středních a nižších polohách. Takže kdybych měl jmenovat některé, tak je to Šlapanka, Lomnice, Skalice, takové menší toky, které si úplně neidentifikují možná posluchači, ale opravdu jsou to menší toky ve středních polohách, ne ty tekoucí z hor. Tam ta situace se vždycky vyvíjí o něco zpozděně.
Takže vodáky můžeme potěšit nějakým údajem z řek, kam by se mohli vydat přece na nějaký úsek nebo vůbec ne?
Obávám se, že příliš nikoli. Český hydrometeorologický ústav měří průtoky, ale ten převod na to, zda ta řeka je splavná nebo ne, to neděláme my, to si dělají vodáci sami. Pokud já vím, tak o něco lépe, snad ve srovnání se zbytkem republiky by na tom mohla být Horní Vltava pod Lipnem, kde přece jenom z nádrže je možnost upouštět větší průtok, než by tam byl asi v tuto chvíli přirozený.
Jaká je ta situace ohledně podzemních vod?
Podzemní vody, vždycky na ně dopadá to sucho s určitým zpožděním. Řekněme několika týdnů oproti tomu, co se děje v meteorologii v podobě nedostatku srážek a potom se projevuje na těch povrchových tocích a v půdě. Takže co se týče podzemních vod, tak momentálně zhruba polovina těch objektů, které operativně sledujeme a vyhodnocujeme, vrtů a pramenů, je řekněme pořád v mezích normálu. A nicméně asi 30% už se dostalo pod hranici, kterou máme definováno jako silné sucho, což je hranice, která odpovídá, řekněme, 15% historicky nejmenších stavů v těch měřících stanicích. Takže se dostáváme na něco, že kdybych to měl převést, tak 15% zhruba odpovídá tomu, že to je situace, která se opakuje jednou za 8 let nebo méně často.
Vysychají už studny, dá se tomu nějakým způsobem zabránit?
Studny určitě v tuto chvíli vysychají. My samozřejmě nejsme schopni hodnotit ty přímo jednotlivé studny, ale z toho, z těch indicí, které máme, to znamená, že i v našich vrtech došlo k významnému poklesu, lze usuzovat na to, že v řadě oblastí právě studny problémy mít můžou. Tam je ovšem ještě druhá věc, třeba říct, že každá ta studna je svým způsobem specifická, protože my jsme tady v poměrně složité geologické situaci, takže opravdu záleží na tom, odkud přímo ta studna bere vodu, jak velké jsou ty zdroje podzemní vody, ze kterých čerpá, ale ty menší, které u nás převažují, tak mohou být v tuto chvíli opravdu na tom už velmi špatně.
A tomu se asi nějakým způsobem tento stav nedá odvrátit.
Tento stav se v tuto chvíli zvrátit nedá, to nám musí pomoct příroda, že přijdou srážky. Jinak z dlouhodobého hlediska samozřejmě se dá to zlepšit, případně i ty malé zdroje jejich lepším managementem, ale tam už opravdu záleží, jak jsou potom využívány ty jednotlivé studny, jestli nejsou používány na zalévání, na naplňování bazénů, což je v řadě oblastí určitě problém dneska, tak samozřejmě ta voda, pokud se vyčerpá takhle v průběhu jara a brzkého léta, tak potom na konci léta může chybět o to víc.
Čili měli by si dávat lidi velký pozor na to, jak hospodaří s vodou? Bývali na to takto připravováni nebo jsou na to připraveni, nebo je to něco nového?
Nejsem si úplně jistý, že to všichni takhle vnímají, ale je vidět, že česká populace se naučila hospodařit s vodou, protože ta spotřeba vody se neustále snižuje, což ukazuje na to, že jsme schopní a ochotní tu vodu šetřit nebo zacházet s ní, řekněme, efektivně, co nejefektivněji. Nicméně samozřejmě to je celkový obrázek a u jednotlivců těžko posuzovat, jestli někdo šetří více, je zodpovědnější, někdo na to zatím nedbá.
Jaké dopady pocítí zemědělci? My jsme mluvili o těch stavech podzemní vody, ale každopádně ta půda už je asi hodně vyschlá.
Půda samozřejmě na nedostatek srážek reaguje první. Tam ten deficit je znát jako první. A přiznám se, že ČHMU není úplně, já zvlášť v hydrologii nejsem úplně odborníkem na dopady v zemědělství toho sucha, takže budu spíš vycházet z toho, co vím trošku od kolegů. Pravda je to, že v tuto chvíli vlastně to sucho v této fázi produkce nebo vzrůstu těch rostlin není zas až tak špatně působící destrukcí nebo tak destrukční, jako by bylo třeba v průběhu jara, kdy opravdu dochází k tomu nárůstu. Teď v tom zrání ty obiloviny třeba potřebují vody daleko méně. Čili ty dopady budou menší, než kdyby se podobná situace stala, řekněme, v květnu nebo v dubnu.
Mě překvapilo, že vlastně je několik druhů sucha. Mohl byste to přiblížit? Jak se třeba navzájem ovlivňují?
Ano, je několik druhů sucha, vyvíjejí se vlastně od toho meteorologického nebo klimatologického sucha. A o tom hovoříme tehdy, když těch srážek je výrazně méně, než odpovídá dlouhodobým normálům pro to dané období. A první, co na to zareaguje, je půda, která začne vysychat, ta voda v ní dochází, protože je spotřebovávána rostlinami a vypařuje se. A v tomto případě tedy hovoříme o půdním nebo někdy také o zemědělském suchu, které je definováno právě tím, kolik vody v půdě je k dispozici rostlinám. A často se to vztahuje k takovému ukazateli, který je retenční vodní kapacita. V okamžiku, kdy dojde poklesu pod tu retenční vodní kapacitu, tak už to znamená nějaké omezení pro ty rostliny, které vodu potřebují. Následně potom se to sucho přenáší do povrchových vod, kde ubývá tedy vody v tocích, zejména nejdříve v malých, pak v těch velkých. A teprve s určitým zpožděním se projeví ten nedostatek srážek a nedostatek doplňování té vody v podzemních vodách. A opačně můžeme taky říct, že vlastně, když začne pršet, tak ty sucha odeznívají zhruba se stejným zpožděním. Nejprve se doplňuje ten deficit v půdě, až když je doplněn, může se dostat na povrchové a podzemní vody.
Čili ta souvislost je zřejmá, aktuálně zažíváme tedy už všechna tři sucha.
Ano, v aktuální situaci už jsme se dostali do všech tří, aspoň v některých oblastech můžeme říct, že minimálně taková pětina vodních toků už je pod limitem, který je stanovený, proto hovořit jako o suchu. V půdě tam je ta situace už delší dobu a i u podzemních vod zhruba 30% objektů je vlastně pod hranicí, kterou máme definovanou jako silné sucho.
Nakolik tu situaci, o níž mluvíme, může zhoršit to, že se v té nejbližší době neočekávají nějaké srážky?
Tak samozřejmě ta situace se vyvíjí. Nedostatek srážek nemůže tu situaci zlepšit, když to tak řekne. Ale pravda je, že ono potom ty poklesy se zpomalují. Tak jak se dostává do velmi nízkých hodnot, tak samozřejmě už nemůže být ten pokles takový jako na začátku. Vždycky ta dynamika se poněkud zpožďuje. Nicméně problémem není jenom ta aktuální hodnota, kolik vlastně protéká vody v toku a o kolik je to méně, než by bylo normální, ale i jak dlouho ten deficitní stav trvá, protože ty škody a ty dopady se akumulují i v čase.
Kdy se to tedy může obrátit?
To je velice složitá otázka. Pokud vím, tak v aktuálním výhledu na týden nejsou takové srážky, které by mohly ten stav jednoznačně zvrátit. A i poslední měsíční výhled, který dělali kolegové, tak předpokládá s větší pravděpodobností, že to období bude normální nebo spíše podnormální srážkově. Čili to, že by tady bylo nějaké vlhké období, kdyby nám spadlo během 5 dní, třeba pršelo 20 mm v řadě, zatím ve výhledu není, ale je potřeba říct, že ty výhledy na 14 dní, 3 neděle dopředu jsou velice nejisté a můžou se změnit. Ale v tuhle chvíli zatím nevidíme něco, co by mohlo zvrátit tu situaci.
Může tady nějakým způsobem se ta situace se suchem ještě zhoršovat, až by se dala označit za kritickou třeba?
Určitě typický průběh toho sucha je právě, že jeho velký vývoj začíná v průběhu června, července a ty největší sucha přetrvávají, řekněme, do konce srpna, někdy až třeba do poloviny září, kdy pořád mohou být vysoké teploty, pořád může být ten deficit srážek natolik výrazný, že pořád dochází k poklesu. A kdybychom se koukli do historie, právě i třeba rok 2003, tak tam vlastně vrchol toho sucha nastal opravdu až ke konci srpna v některých oblastech, až vlastně na začátku září.
Je to tedy typický vývoj, jak říkáte, jsme na ně nějakým způsobem připraveni, nebo bude to pro nás mít nějaké fatální dopady?
Musím říct, že vlastně dopady toho sucha jsou dalším aspektem, kdy můžeme hovořit o dalším typu sucha, to je socioekonomické sucho, které vlastně vyvolává teprve ty dopady. V tomhletom ohledu české vodní hospodářství je připraveno na to, aby poskytovalo dostatek vody, zejména zásobování pitnou vodou, protože tak vlastně bylo nastaveno v minulosti. Takže vlastně ty dopady, které pocítí obyvatelé, že by jim netekla voda, tak myslím si, že těch se není třeba obávat, protože jednak kolegové vodohospodáři s eventualitou sucha už dlouhodobě počítají, takže v nádržích se snaží tu vodu zadržovat tak, aby vydrželi právě přes to období typické sucha až vlastně do zimy, kdyby se zase mohly doplnit ty zásoby v podobě sněhové pokrývky.
Jaké méně patrné dopady ale to aktuální sucho bude mít, než tedy to, že by nám netekla pitná voda?
Tak určitě jsou věci, kdybychom vycházeli třeba z analogie toho roku 2003, tak samozřejmě jednak jsou to dopady ekonomické v podobě už momentálně většina vodních elektráren, těch malých vodních elektráren není schopná vlastně pracovat, protože není dostatek vody na to, aby produkovali energii. To samé ale platí i pro ty velké nádrže, které prostě nevyužívají plně ten potenciál, který mají. Dopady jsou samozřejmě na turismus v podobě vodáctví, který určitě je zajímavá pro ty obce podél vodních toků. Kdybychom šli do toho roku 2003, já to nechci říkat, že to nastane, ale v roce 2003 vlastně ty dopady byly i takové méně představitelné a v podobě dopadů na energetiku, protože nebylo dostatek vody a byla příliš teplá na to, aby chladila tepelné elektrárny. Hlavně v Německu, ale vlastně po nějaké období byla odstavená i mělnická tepelná elektrárna. A samozřejmě nesmíme zapomenout, že ty dopady samozřejmě jsou i na přírodu, na ekosystémy navázané s vodou, které prostě tím suchem samozřejmě trpí. Jsou poškozeny a trpí.
Ta aktuální sucha ovšem netrápí pouze Českou republiku, jak je na tom zbytek regionu?
Zbytek regionu je na tom, dalo by se říct, velice podobně. Když se podíváme do pohraničních oblastí, tak nedokážu vyčíslit nebo kvantitativně srovnat, ale ten deficit, nedostatek srážek, vysoké teploty a tím pádem i sucho minimálně v půdě, tak jak je hodnoceno na evropské úrovni, je v podstatě v západní, střední Evropě i v jižní Evropě, vymyká se Skandinávie, kde je vlhko dost.
Povodně a sucha. Dva opozity téhož ovšem, tak povodně jsou viditelnější. Jak je to se suchem? Vlastně počítáme s ním tak nějak, jak se na něj dá připravovat?
Připravovat se na něj dá mnohem složitěji než na ty povodně. U povodní jsme vlastně i díky tomu, že jsme zažili katastrofální povodně v roce 1997-2002, jsme připraveni na to ty povodně zvládat. Nejenom v podobě těch vybudovaných protipovodňových opatření, které jsou asi nejvíc vidět tadyhle v Praze, ale i na řadě dalších míst, tak i v té fázi, řekněme, přípravy na povodeň v podobě zpracování povodňových plánů, v podobě prognóz, které jsou vlastně, jestli bude pršet v následujícím dní, jestli to může způsobit povodně. U toho sucha, díky tomu, že ten jev se vyvíjí mnohem dlouhodoběji, tak je to mnohem složitější, ať už z hlediska těch prognóz, které prostě spolehlivost na měsíce dopředu, což je ta typická doba, po kterou se sucho vyvíjí, mít nemohou. Stejně tak z hlediska toho plánování zatím je to velice, velice omezené. Na druhou stranu je třeba říct, že jak už jsem zmiňoval, to vodní hospodářství tady bylo nadimenzováno tak, že je schopné to sucho do značné míry zvládat, proto i třeba ten rok 2003 v podstatě neměl zas až tak velké dopady, které by si lidi uvědomili, jakože se jich týkají úplně přímo. Z kohoutku voda neustále tekla, takže...
Nakolik ale právě třeba to protipovodňové vybudování nebo vybudování jakých protipovodňových opatření, která nemusela být úplně šetrná, může souviset s tím, že teď krajina jaksi nebo půda není schopná absorbovat dostatečné množství vody, které by se potom třeba ušetřilo právě na ta období sucha. Jestli vždy se mluví, že by se měly vybudovat nějaké poldry a podobně, pak třeba dojde k vybetonování koryt. Jak to je?
Já si nemyslím, že ty protipovodňová opatření, která se realizovala v posledních letech, jsou v nějakém konfliktu s krajinou. To paradigma toho, jak by se měla protipovodňová ochrana dělat, se změnila od 80. let naprosto a dnes žádný vodohospodář není betonová lobby, tak jak jsou předzníváni, ale opravdu se vidí management toho povodí jako celku, to znamená, nezačíná se protipovodňová ochrana Prahy v Praze, ale začíná se v celém tom povodí, začíná to u využití půdy.
Ale je to jistý paradox, promiňte, pane Danilko, že zdá se to, nebo to tak opravdu je, že když trochu zaprší, tak se hned rozlévají toky, pak chvíli neprší a najednou se potýkáme s extrémním suchem.
Je to samozřejmě dáno stavem půdy, který se určitě, řekněme, trpí velmi tím, co se tady dělo od těch 50. let ve formě kolektivizace, scelování. Zmizelo opravdu spoustu krajinných prvků, které měly tu funkci, že vodu zadržovaly. Zejména tedy v podobě té protipovodňové ochrany, takové ty remízky. Já často říkám, když se mě na to někdo ptá, že prostě při tom dešti vzniká v té krajině málo louží, který tu vodu chvilku zadrží a pustí o trošku později. To se určitě ta situace oproti, řekněme, stavu před 100 lety v tomhletom proměnila.
Dá se vidět tady nějak, jsou tu vidět nějaké kroky k nápravě tohoto stavu, že by se znovu tedy jaksi vracelo k tomu původnímu stavu, kdy tu byly mokrady, kdy tu byly remízky, kdy tu byly různé tyto přírodní záchyty?
Vím o několika úspěšných pokusech. Vím, že státní správa, ale třeba agrární komora v tomto se snaží vlastně dělat tu osvětu i třeba ukázat dobré příklady tak, že to zemědělství vlastně by mělo mít vodní oběh nebo oběh vody v krajině jako jednu z takových těch přirozených funkcí. Ale ono tady ty problémy s krajinou byly vždycky a vždycky se zmiňovaly. Já jsem nedávno narazil na vlastně krásný příklad, že se nebavíme jenom o moderní době, ale na konci 18. století byly vlastně velké hladomory vzniklé tím, že bylo příliš vlhké období, úroda většinou schnila na polích a obviněny z toho, nebo jedním z viníků byly tehdy nalezeny rybníky, zejména na jižní Moravě. Výsledkem bylo, že se zrušilo spoustu rybníků
a dnes vlastně
říkáme, že to sucho je výsledkem toho zrušení rybníků před 100-150 lety. Je to do určité míry pravda, zejména pokud se podíváme na tu krajinu, ale na druhou stranu je potřeba říct, že ty opatření, zejména vůči suchu, nejsou často jednoznačná. Právě jak jsme říkali, že máme víc typů toho sucha, tak ta opatření některá můžou fungovat na jeden typ toho sucha, můžou zlepšovat třeba ten stav půdy nebo půdní vláhy nebo v té dané lokalitě, ale nemusí být zase prospěšné pro množství vody v tocích z hlediska jejich využití pro výrobu pitné vody a podobně.
Jak to tedy řešit? Budeme si muset zkrátka zvyknout na nějaká takováto období, protože mluví se o tom, že i srážky teď už nejsou tak rozloženy, jak bývaly, zkrátka naprší hodně v jednom období, všechno to odteče a tím pádem opět zase tu máme ten důsledek sucho.
Tak to řešení je samozřejmě komplexní. Podobně jako v případě povodní nenajdeme jedno řešení, které by bylo použitelné a komplexně to vyřešilo. Takže opravdu bude muset přijít řešení jak v krajině, tak se nemůžeme bránit ani tomu, že bychom třeba hledali nové zdroje pro zásobování pitnou vodou, pokud by se situace s růstem teploty a výskytem sucha zhoršovala.
Kde je hledat?
Jsou vlastně vymezeny oblasti pro případnou akumulaci a stavbu nových nádrží. Ono to často je negativně vnímáno, je jich zhruba 60 po celé České republice. Vodohospodáři hovoří o tom, že by se měli hledat i další, protože jich bývalo víc. A je to v území ne, kde začneme zítra stavět, ale které si ochráníme, abychom ho případně za 100, za 50 let případně mohli využít.
Máme se připravit na častější meteorologické extrémy do budoucna?
Když budeme připraveni, určitě to nebude ničemu škodit. Já si myslím, že zejména u toho sucha, pokud vzroste teplota, vyšší teplota znamená výpar a minimálně na té jedné straně rovnice problému je zcela jednoznačný na tendence ke zhoršování. Co se týče srážek, ty jsou v těch výhledech a scénářích velice nejistým faktorem, takže tam nelze říct, jestli jich bude víc, míň nebo zůstanou zhruba stejné, ale
je dobré se připravit.
Určitě je dobré se připravit. Není důvod se domnívat, že by se situace měla zlepšit.
U mikrofonu Karolíny Koubové byl náměstek ředitele Českého hydrometeorologického ústavu a hydrolog Jan Danielka. Dnešní vysílání Rádia Praha u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.